Câteva cuvinte înainte de a da cuvântul părintului Constantin. Câteva aspecte pe care organizatorii mi le-au pus la dispoziție și pe care aș vrea să vi le prezint acum foarte pe scurt. De ce părintele Constantin Coman, de ce invitația adresată părintului Constantin pentru seara aceasta și pentru tema care constituie tema generală a zilelor Provita din acest an, problematica rolului și a importanței tatălui în familie. Care au fost ideile, care au fost reflecțiile care i-au condus, care ne-au condus la propunerea acestor teme, la propunerea temei din seara aceasta, dezvoltare profesională versus dezvoltare parentală, câteva reflecții care s-au născut dintr-o nevoie autentică de răspuns, dintr-o nevoie care, într-adevăr, i-a măcinat și ne macină pe fiecare, i-a măcinat pe organizator, ne macină pe fiecare dintre noi și reprezintă o constantă a timpurilor noastre. Ce reprezintă familia, ce reprezintă viața de familie în contextul lumii moderne? Care este rolul celor doi, soț și soție, în acest context al lumii moderne, care, mai mult sau mai puțin aparent, mai mult sau mai puțin real, distorsionează înțelesul familiei? Ne-am gândit noi să vă propunem ca temă de reflecție rolul tatălui. Cum ar trebui să fie implicat tatăl sau cât ar trebui să fie lăsat tatăl să se implice în ceea ce înseamnă viața de familie și asumarea vieții de familie în paralel cu cea care în general asumă foarte, foarte mult și care este soția. Există o complementaritate între bărbat și femeie în ceea ce privește familia? Această complementaritate este o realitate sau doar este o utopie pe care o promovăm la nivel de discurs și în special la nivel de discurs teologic uneori? Care este obiectivul principal și fundamental al familiei? Ne-am gândit noi aici că formarea de caractere și de oameni buni pregătiți pentru a face față vieții. Ce fel de viață? Această formare, cum se realizează? Se realizează prin participarea ambilor părinți? Se realizează prin participarea unuia dintre părinți? Este o intrare în algoritmul, dacă pot să-i spun așa, al dragostei dintre soț și soție, această dezvoltare a copilului, formarea caracterului copilului, formarea unui caracter puternic al copilului, este una dintre constantele care trebuie să fie prezentă în familiile noastre? Este familia o realitate care este compusă din bărbat și femeie, dintre o mamă și un tată? Este familia o realitate care se bazează pe realitatea, pe relația de dragoste și de înțelegere între cei doi? Mai este familia o resursă importantă pentru o dezvoltare în duh, dacă pot să-i spun așa, a copiilor și a soților, unul prin celălalt? Ce înseamnă un model masculin pozitiv în familie? Are acest model masculin pozitiv în familie un impact semnificativ în creșterea copiilor noștri? Este necesară prezența acestui model masculin pozitiv în felul în care copiii noștri își vor proiecta viața, aspirațiile și tot ceea ce ține de dorința lor de devenire? Problematica avorturilor. Este tatăl un factor, un săvârșitor moral al avortului prin, să zicem, indiferența sau chiar violența cu care se raportează la această realitate foarte prezentă, foarte prezentă de altfel. Ce înseamnă conceptul de dezvoltare familială și ce înseamnă acest concept văzut în raportul său cu dezvoltarea parentală și cu dezvoltarea personală în cadrul familiei? Așa, doar câteva direcții pe care vi le-am spus, direcții de reflecție, care sperăm să se fundamenteze pe cuvântul părintelui și să se dezvolte această reflecție și această reflecție autentică pe cuvântul părintelui. L-am invitat pe părintele Constantin. De ce l-am invitat tocmai pe părintele Constantin? Vă spun doar două titluri de cărți. Scrisori Caterinei și Scrisorile adresate lui Filip. Sunt cărți care, vă mărturisesc, pentru mine personal, au reprezentat un punct de referință important în viața mea de familie și în înțelegerea vieții mele de familie. Citind aceste cărți și văzând strădania părintului pentru orice discurs, pentru un discurs realist asupra familiei, nu un discurs utopic, ci un discurs realist care ia în considerație tot ceea ce înseamnă bunele și relele vieții de familie, cred eu că sunt niște argumente forte pentru faptul că l-am invitat pe părinte, în mod special am ales ca părintele să fie prezent în această seară. Discursul realist asupra familiei. Nu-i fac alte descrieri părintelui, singura descriere aceasta este. Uitați-vă la cele două cărți pe care le-am amintit și țineți cont de discursul realist asupra vieții de familie, asupra rolului tatălui, asupra rolului femeii și asupra tot ceea ce se întâmplă în viața de cuplu. Mai am doar câteva amănunte administrative legate de conferința din seara aceasta. După cuvântul părintelui, veți fi invitați să adresați întrebări. Vor fi două variante în care veți putea să faceți acest lucru. Vor fi voluntari în sală care vă vor prelua întrebările scrise, le vor colecta, ei le vor colecta și le vor aduce aici, la prezidiu, sau avem microfoane wireless, dacă vreți să vă expuneți întrebarea în mod direct, în mod public, puteți profita de această variantă prin intermediul acelorași voluntari care vă vor pune la dispoziție aceste microfoane. Trebuie să știți că organizatorii din departamentul Provita v-au pregătit și o surpriză, o aveți în dreapta mea. Cele mai bune trei întrebări pe care părintele le va considera cele mai bune vor fi premiate. Premiul va consta într-un set de cărți pe tematica Provita. Sunt aici trei cărți. Părintele va fi cel care va decide care întrebări sunt cele mai potrivite pentru a intra în competiție și pentru a câștiga aceste seturi. Trebuia să vă amintesc acum de această expoziție. Eu n-am știut că o să fie această inversare, dar a venit foarte bine această inversare cu vernisajul expoziției și cu prezentarea pe care au făcut-o colegii noștri. Vă invit ca după conferință să stăruiți un pic și să vă uitați la fotografiile respective, pentru că cred eu că merită efortul de a intra un pic în lumea pe care organizatorii ne-o propun. De asemenea, există acest stand Provita Iași, de unde puteți să achiziționați cărți pe tematica și pe tematica conferinței și pe tematica zilelor Provita în general, obiecte personalizate și trebuie știut că toate sumele care se vor strânge din ceea ce veți cumpăra dumneavoastră vor fi redirecționate, văd aici, către programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii, Sfântul Stelian, care este un proiect al Departamentului Mitropoliei Moldovei și Bucovina, Provita. De asemenea, trebuie să știți că există o persoană desemnată special care vă va oferi toate informațiile legate de zilele Provita și de departamentul Provita în sine. Este vorba de Claudiu, care cred că se află, uitați-l acolo, cu mapa în mână, se află în stânga mea și care vă poate ajuta cu informații suplimentare. De asemenea, la același stand Provita, trebuie să știți că puteți achiziționa bilete pentru concertul caritabil susținut de Grigore Leșe pe data de 9 noiembrie la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Astea sunt amănuntele administrative. La sfârșit, după cuvântul părintelui, o să revin un pic și cu programul complet al zilelor Provita, al zilelor care vor urma după conferința din această seară. Trebuie să știți că aceasta este seara de debut a zilelor Provita. Eu mă opresc aici, părinte Constantin, nădăjduim ca din această întâlnire să rămânem cu o privire realistă asupra vieții de familie, asupra rolului tatălui în viața de familie și asupra tot ceea ce implică familia în lumea modernă și în lumea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să o asumăm așa cum este ea, bună sau rea.
Mulțumesc, părintelui Roger, pentru prezentare. Mă bucur să fie aici de față. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Ne-am și, pe rânduiala bunului Dumnezeu, ne-am și asociat așa un pic personal. în jurul bisericii și personalității Sfântului Grigorie Palama la București. Însă a fost primul psalt al acestei biserici, așezat de Patriarhul Ecumenic când s-a făcut sfințirea. Și nu e nimic întâmplător, părintele Roger avea să devină după aceea un stăruitor, cercetător al Sfântului Grigorie Palama și traducător. Mă bucur să-l regăsesc aici, dânsul și în postura aceasta de prezentator este foarte nimerit, fiindcă este tată de mai mulți copii. Am aflat și noi că s-a născut cel de-al patrulea copil, îi dorim că fie sănătos și să se bucure de toți. Mă bucur întâlnirea cu dumneavoastră, aș vrea să spun câteva cuvinte de laudă pentru părintele Radu și pentru proiectul dânsului și pentru proiectele Provita. Este atât de important ca în această lume în care se pare că oamenii sunt foarte preocupați de proiectele lor personale, cineva să fie preocupat de probleme obsești și de probleme care par a fi din ce în ce mai importante, vitale chiar, evident, legate de problema vieții, legate de familie, legate de naștere de prunci, într-o epocă în care e nevoie de o reală bătălie în această direcție. O bătălie, dacă își putea cineva închipui, ca să salvezi adevărata înțelegere și percepție a ceea ce înseamnă familia, că o familie înseamnă unirea dintre un bărbat și o femeie și nu unirea dintre doi bărbați sau două femei, ca să salvezi firească relație dintre părinți și copii, și anume ideea că pruncii se nasc din întâlnirea dintre un bărbat și o femeie, dintre doi oameni căsătoriți și nu dintre doi bărbați sau dintre două femei și așa mai departe. Lucruri aproape cutremurătoare, dar ele se întâmplă și nu numai că se întâmplă în jurul nostru, ci sunt și promovate cu o virulență nemai întâlnită. Ne aflăm așadar în fața unei bătălii pentru valorile fundamentale ale vieții, așa cum le-a rânduit bunul Dumnezeu. Pentru că omul ar trebui să afle, să înțeleagă înainte de orice, că nu inventează el proiectul uman, ci el numai beneficiază de acest proiect și că are șansa să se înscrie în traiectoria existențială pe care făcătorul, creatorul acestui proiect a așezat-o în el. Și, eventual, dacă e nemulțumit, să verifice cât poate dacă ar fi fost în măsură să genereze un proiect uman mai bun. Deocamdată avem o obligație sfântă să respectăm acest proiect. Și acest proiect a făcut așa, Dumnezeu a făcut pe om, bărbat și femeie. Lucrul acesta este esențial. Îi felicit din toată inima, felicit sigur și Sfânta Arhiepiscopie aici, pe Înalt Preasfințitul, care nu mă îndoiesc, promovează și știu foarte bine că promovează această strategie, că este o anume strategie de apărare și de contraofensivă, eu știu cum să-i spunem. Și este un lucru care dă foarte mult curaj, speranță. Vorbeam cu părintele Radu și vreau să spun lucrul ăsta. Ar fi atât de frumos ca zbaterea aceasta, care deocamdată se desfășoară la nivelul administrației bisericești, la nivelul clerului, să treacă foarte rapid în rândul mirenilor. Pentru că biserica nu sunt preoții, ci sunt mirenii, clerul și poporul, poporul în mare parte, și poporul acolo unde se află el, la catedră sau în spital sau în fabrică sau în jurnalism, că suntem majoritari în această țară, să aibă curajul să afirme, să susțină și să apere aceste valori și să nu se lase intimidați de presiunea celor care par a deține pârghiile importante ale puterii, ale comunicării, prin mijloacele mass media și să nu se conformeze atât de ușor acestor direcționări. Da? Mai vorbim pe acest subiect. Intru acum în subiectul care mi-a fost propus și care m-a găsit foarte bucuros, să spun așa, și anume rolul tatălui în familie. Într-adevăr, atunci când vorbim de familie și când vorbim de copii, mintea noastră tuturor se duce mai mult la mama, care duce greu casei, duce greu copiilor, nașterii pruncilor, creșterii pruncilor, educației pruncilor și foarte nedrept tatăl este, de data aceasta, iată, tatăl este nedreptățit. Am să vă propun un temei teologic și anume un temei pentru abordarea tatălui și anume pentru abordarea vocației și lucrării specifice tatălui, un temei teologic și anume un temei treimic. Pentru că tatăl prin excelență este cel care este invocat de noi în rugăciunea pe care tocmai am rostit-o și pe care o rostim mai frecvent decât oricare altă rugăciune, Tatăl nostru, care le ești în ceruri. Și am să vă atrag atenția întâi de toate teologilor, preoților, că această nedreptate, anume ignorarea rolului Tatălui, se întâmplă chiar și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu Tatăl. Teologia noastră academică dezvoltă foarte mult capitolul consacrat Fiului și foarte puțin capitolul consacrat Tatălui. Și nu spun lucrul acesta deloc întâmplător, pentru că rațiunile pentru care este ignorată prezența și participarea Tatălui sunt aceleași Tatălui Celui Ceresc. Sunt aceleași care determină într-un fel anume ignorarea sau neatenția la rolul și la vocația tatălui pământesc, tatălui de familie. În teologia noastră biblică, eu sunt biblist, mă ocup cu Noul Testament, rolul tatălui este foarte proeminent. Vă amintesc numai Evanghelia după Ioan, unde tatăl și fiul apar într-o continuă împreună lucrare și reciprocă raportare. Fiul, deși este cel prin care se săvârșește economia dumnezeiască, el este în prim planul scenei evenimentelor care compun această lucrare dumnezeiască, nu face nimic fără o continuă raportare la tatăl. Și de acolo aflăm că specific tatălui este proiectul, este, cum spuneam mai devreme, este voința. De la tatăl vine voia. El a voit ca lucrurile să se întâmple așa. În tatăl și în voia tatălui este temeiul întregii economii dumnezeiești săvârșite prin Fiul. Și Mântuitorul nostru Hristos, la tot pasul, în toate cele patru evanghelii, dar în mod deosebit în Evanghelia după Ioan, spune lucrul acesta, că nu fac voia mea, ci fac voia Tatălui Celui care m-a trimis. Nici o mișcare a dânsului, nici o direcție nu este întemeiată pe voia proprie, ci este întemeiată pe voia Tatălui. Cei 12 ucenici nu și alege dânsul cum ni s-ar părea că se întâmplă, ci îi sunt dați de Tatăl. Se întemeiază pe voia Tatălui, până când și confruntarea cu provocarea ultimă a răstignirii este dată și continuată în temeiul și după ce Fiul confirmă că lucrurile se vor întâmpla nu conform voinței Lui, ci așa precum voiești Tu, adică Tatăl. Lucrul acesta e foarte important. Legați așadar de Tatăl, problema voinței, problema proiectului, problema deciziei. Nu știu dacă v-ați mai confruntat cu analiza acestei probleme, o să vă fac sigur un pic plictisitor, dar e foarte important să înțelegem acest lucru. Tatăl este Dumnezeu, Tatăl este prezent continuu în viața bisericii și în viața lumii cu această lucrare specifică. Permanent în timpul prezenței sale pământești și după aceea Fiul rămâne într-o permanentă raportare la voia Tatălui. Iar Tatăl este Cel care poruncește. Tatăl este Cel care are inițiativa. Tatăl este Cel care decide. Tatăl este Cel care își asumă responsabilitatea traiectoriei de urmat. Spun lucrul acesta pentru că, din păcate, în teologia noastră de școală, în mod special, și chiar în predicile noastre, este foarte puțin semnalat rolul Tatălui, Tatălui Ceresc. Și aceasta nu întâmplător, ci datorită faptului că noi, deși trăim într-o lume duhovnicească, îi spunem, suntem capacitați de o cultură materialistă. Cultura materialistă se manifestă, printre altele, și prin aceea că ne încredem mai curând în efectuarea sau săvârșirea lucrului, acolo considerăm că este important, decât în generarea sau proiectul lucrului respectiv. Deși dacă nu e gândit de cineva, lucrul acela care urmează să săvârșească nu se va săvârși niciodată. Orice lucru, cât de mic sau cât de important, va trebui să existe mai întâi ca proiect, ca gând, ca inițiativă, să izvorască din voința cuiva. Și cel care izvorăște proiectul are rol de tată. Este cel care naște. De aceea nașterea în limba greacă e foarte important. De aceea, în genealogie, cum spuneam, spune că tatăl naște pe fiu. În greacă sunt două verbe. Unul care definește nașterea femeii și altul care definește nașterea tatălui. Despre tată spune că naște pentru că de la el pornește inițiativa nașterii. Că dacă n-ar fi mișcarea lui spre femeie, nu s-ar naște niciodată un prunc. Nu luăm în calcul mișcările instinctuale și inconștiente prin care naștem. Să presupunem că naștem în deplină conștiință a lucrului și foarte asumat. Și atunci mișcarea și proiectul pornește de la Tatăl și El este Cel care naște. Biserica toată, Sfântul Apostol Pavel ne spune că biserica este un proiect. Iertați-mă că abuzez de acest cuvânt, dar vreau să vă rămână legat de voință și de minte. Că proiectul nu este ideea înainte de a fi executată, de aceea spun. Dar este, dacă nu este proiectul, nu există nici lucru care se va săvârși. Noi însă, cu o mentalitate foarte materialistă, credem aproape exclusiv în lucru făcut. Nu dăm importanță proiectului. Pe arhitecți îi uită toată lumea cu excepții. Mai mult ne spunea cineva acum că, sau auzeam la radio venind, că este alungat de pe șantier arhitectul după ce dă proiectul. Deși el simte că proiectul lui e la temelia demersului respectiv. Am făcut această introducere pentru că punctul meu de vedere, cred că destul de evident, este că rolul tatălui pământesc, omenesc, uman, tatălui de familie, se sintetizează, se recapitulează într-o lucrare asemănătoare tatălui ceresc. Și anume, rolul principal al tatălui în casă, în familie, față de soția lui și față de copiii lui și față de tot ce înseamnă Familia este aceea de de a genera proiectul și de a-l conduce. Tatăl trebuie să fie izvor de voință. El este unicul izvor de voință. De aceea se cere femeii la cununie să se facă ascultare de bărbat, iar bărbatul îi cere să fie cap femeii. Nu este un favor care se face bărbatului, ci este o punctare a vocației sale speciale. Nu este nicio subapreciere a femeii, ci este o punctare a vocației ei firești. Pentru că până la urmă, bătălia pe care o ducem acum cu cei care vor să răstrămăcească lucrurile este în direcția recuperării firii, adevărului firii, adică așa cum ne-a zidit și ne-a făcut bunul Dumnezeu. Dacă discursul nostru este mai mult speculativ și nu se întemeiază pe lucruri care sunt accesibile verificării, atunci riscăm foarte mult. E posibil, dominați fiind de această cultură materialistă, să spunem și noi că e nedrept ca bărbatul numai să gândească și femeia să facă. Bărbatul să gândească cum să ducă lucrurile înainte, să spun așa, ce să facă. Iar femeia să crească copii, să-i nască, să gătească, să calce, etc. Asta nu exclude participarea bărbatului la treburile femeiești, la treburile casei în general, la creșterea copiilor. Dar este fatal și dramatic dacă bărbatul abdică de la vocația lui de cap limpede, cum să spune, de minte, de cel care își asumă responsabilitatea deciziei. Este forul de decizie. Dacă analizați să vedeți, și e dramatic în cele mai multe cazuri, bărbatul abdică de la această responsabilitate. Și atunci drama e foarte mare, pentru că femeia care n-are un bărbat care să-și asume ferm decizia și încă deciziile mari de la răscrucile din viață, sunt decizii foarte mari. Atunci femeia intră în panică, se stresează foarte mult, e foarte neliniștită. De altfel, este un spectacol pe care îl vedem aproape în fiecare zi și aproape în toate casele. Avem o femeie foarte stresată, foarte neliniștită, foarte îngrijorată și un bărbat foarte pasiv, foarte neimplicat. Un bărbat care a abdicat de la funcția și lucrarea lui specifică și se lasă așa dus de inerția lucrurilor. Nu vă închipuiți, sigur, reacția fetelor și a femeilor în general este una foarte nemulțumitoare față de această punctare pe care încerc eu să o fac. De ce bărbatul este cu decizia și femeia nu e cu decizia? Însă în toate manifestările bărbatului și ale femeii se descoperă această așezare, să știți. Se descoperă, eu am descoperit, am analizat, iată, sunt bătrân deja și am urmărit faptul acesta și acolo unde bărbatul își asumă ferm și curaj conducerea, decizia, lucrurile se limpezesc, femeia se luminează, scapă de presiunea dificultăților, problemelor, nu se mai gândește ce va fi mâine, știe că aceasta este în grija bărbatului. Și nu este puțin lucru. Nu este foarte cel mai important lucru execuția lui. Luați seama la această unui lucru. Și cel mai important este cineva să hotărască ce lucru să vârșim. Ce facem. Cineva să hotărască. Hotărârea aceasta a bărbatului nu se face unilateral și egoist. Bărbatul prin firea lui, dacă și-a luat femeie, nu va hotărâ egoist numai pentru interesul lui ce va fi, ci foarte probabil va hotărâ iubindu-și femeia sa, pe soția sa, făcut-o râ, în direcția ușurării, protejării, mângâierii femeii sale. Toate deciziile pe care... Rolurile se schimbă, din păcate, de cele mai multe ori. Și asta se datorează faptul că bărbatul abdică de la vocația lui. Și pentru ca să decizi, trebuie să fii puternic, trebuie să fii un caracter puternic, trebuie să fii ferm, trebuie să fii curajos. Un fricos nu poate decide, un timid nu poate decide, un slăbănoc nu poate decide. De aceea, bărbatul este chemat să-și cultive trăsăturile care țin de firea lui bărbătească. Ele toate conduc înspre asta. Nu mușchiul și nu pumnul, ci puterea minții și a voinței. Când ne confruntăm cu provocările, orice fel de provocare și este un băiat și o fată în fața provocării, sau un bărbat și o femeie, soț și soție, cel care se va speria va fi femeia. Cel care va reacționa calm va fi bărbatul. Nu e întâmplător. Nu e întâmplător. Pentru că în el se sprijină femeia și în el, el trebuie să fie calm. Indiferent cât de mare ar fi primejdia și amenințarea, el trebuie să o întâmpine cu calm. Trebuie, pentru că reacția îi aparține. El va trebui să decidă uneori într-un timp foarte scurt, în fracțiuni de secundă, ce să facă. Să o ia la fugă, el, să o ia și pe nevastă să aducă el, să o arunce pe nevastă în foc și el să scape, sau, eu știu, să arunce el în foc să scape pe nevastă, sau alte decizii într-o direcție sau alta. Sigur, acestea sunt situații limită, dar viața noastră, dacă este așa cum este, foarte necăjită și foarte chinuită, pentru că eu am fost un foarte entuziast în jurul familiei, dar am ajuns să fiu un pesimist, pentru că văd că atât de mult a decăzut familiile și în loc să devină un spațiu și un mediu de bucurie și de întrajutorare și de viețuire frumoasă și roditoare, devine un spațiu de chin, în care cei doi se chinuiesc reciproc fantastic de mult. Și asta se întâmplă datorită faptului, întâi de toate, că bărbatul a abdicat de la funcția firii lui, de la decizie. Nu întâmplător să spune că femeia trebuie biruită de bărbat la modul propriu. Zicem prin cuvântul mult mai frumos, cucerită. Dar cucerit înseamnă birui. Femeia care este cucerită de bărbat, se va simți împlinită. Femeia care nu e cucerită de bărbat, va fi nemulțumită. Toată viața ei. Pentru că are în față un bărbat slăbănoc, lipsit de curaj, lipsit de determinare, lipsit de decizie, lipsit de armament, de instrumentar. Nu se va bucura. În pastorația noastră toți ne confruntăm cu aceste chestiuni, la spovedit, cele mai frecvente probleme, acestea sunt. Ale relațiilor dintre soți. Și cel mai adesea femeia se plânge de bărbat din această cauză. El ar trebui, eu am spus, fiindcă bărbatul e chemat să decidă, trebuie să aibă stăpânire de sine. Femeia n-are darul stăpânirii de sine, mă iertați că o spun, dar verificați și dumneavoastră, să vedeți dacă se verifică. Femeia se cere stăpânită de bărbat. Este un cuvânt foarte greu, dar e în firea lui, e în firea lucrurilor. Și să și vede în manifestările ei. Cel mai adesea femeia nu își poate stăpâni gura în anumite situații și iar vrea să se oprească, dar nu se poate opri. Și lucrurile astea se întâmplă foarte des. Nu-și poate stăpâni emoția, nu-și poate stăpâni fuziunea de sentimente, etc. Nu vorbim așa, dar așa ca să... Sunt excepții, desigur. Bărbatul însă trebuie să-și cultive aceste lucruri. Și sigur că Trebuie să fie foarte matur. Ce înseamnă maturitate? Ce înseamnă maturitate? Toate fetele astăzi se plâng, tinerile soții se plâng de imaturitatea soților lor. Părinte, sunt niște copii. Eu un copil, soțul meu. Vă dați seama. Lucru care ar trebui să-i pună pe gânduri pe tinerii proaspăt căsătoriți sau necăsătoriți încă. Ce înseamnă imatur, ce înseamnă matur? Matur înseamnă să ai o suficientă cunoaștere de sine și cunoaștere a lucrurilor pentru a decide. Imatur înseamnă fuga de decizie. Și fuga de decizie vine pentru că nu știi, nu te cunoști nici pe tine, nu cunoști nici firea femeiască, nu cunoști nici mersul lucrurilor și atunci singura ta șansă sau scăpare este să fugi, să abdici, să dai în copilării. Și de aici și responsabilități și săraca femeie, după ce că faceți toate lucrurile așa, astea le execută, trebuie să-și asume și prelucrarea datelor și deciziile și toate celelalte. După ce crește 4 copii, trebuie să mai aibă grijă și un copil mare, care este bărbatul. Foarte frecvent femeile spun că am 3 copii mici și unul mare. Foarte frecvent spun. Se referă la drama, dacă există o drama familiilor, dacă ajungem la aceste atacuri nemai întâlnite la firea lucrurilor, se datorează abdicării bărbaților de la vocația lor bărbătească. Pentru că în cele din urmă, vinovatul și responsabilul este cel care căruia îi aparține proiectul, gândul, voia. De acolo începe să se distrugă lucrurile. De aceea bărbăția este echivalentă cu curaj. Acum, sigur, lucrurile se educă, erau înainte, erau foarte limpezi în mintea oamenilor și la țară. Noi ne-am născut, am crescut la țară, dar părinții aveau grijă ca băieții să fie un pic educați în sensul ăsta. Erau trimiși când se ducea, trimitea la o vecină seara pentru ca să cer ceva, nu trimitea pe fată, trimitea pe băiat. Lucrul ăsta nu era puțin, tremuram să nu ne muște câinile, să nu apară cineva pe la colț, dar de rușine te duceai, că erai băiat. După aceea am crescut mari și eram noaptea, ne duceam cu caii pe câmp, să zic așa, și era un întuneric, beznă, și nu era nimeni. Cei mari se culcau și rămâneam noi ăștia mici, tremuram de frică și se povesteau fel de fel. Era armată, erau multe lucruri în care bărbăția era testată. Acum copilul se întâmplă de barte bărbătească să fie oblojit de mama până când termină facultatea. La noi mai vine câte o mamă la facultate cu copilul de mână și eu îi spun: mama, nu e grădiniță aici, ați greșit, aici e facultate. Fără să înțeleagă că în felul acesta, oblojindu-l și ajutându-l și stând cu căldura mamei lângă el până la 25 de ani, cultivă un handicap major. Am spus lucrurile acestea pentru că am ajuns la concluzia că soția, dar mai ales copiii, se așează în adevărul vieții, se întemeiază foarte puternic în valorile fundamentale ale vieții, dacă le trăiesc întrupate în tata. Copilul acela care se ținea foarte încrezător de mâna tatălui, care se ținea foarte ferm, trăia acolo bărbăția tatălui, stabilitatea pe care o dă tata. Soția care are temeri, care are griji, care are angoase, ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla cu casa, ce se va întâmpla, mai avem de plătit gaze, nu mai avem de plătit, vom face față la... Aceea are lângă ea un bărbat care nu insuflă stabilitate. Este o foarte mare problemă. Eu le-am spus, băi, le spun și la băieți, în casă plânge femeia, nu plânge bărbatul. Bărbatul trebuie să nască liniște și să oprească plânsul femeii și să spună, în orice situație ar fi, stai liniștită, că voi descurca problema, chiar și când n-are nicio soluție. E dator cu această încredințare. Lucrurile țin de fire. Îmi pare foarte rău că veacurile din urmă ne-au făcut tributari unei culturi speculative, ideologice, generate, de aceea am ajuns la aceste blestemății. Pentru că atunci când te confrunți cu firea, n-ai cum să le susții. Dar atunci când te depărtezi de fire și te așezi în cărți și în ideologii, poți să susții orice. Poți să speculezi orice. Poți să generezi orice fel de atitudine. Orice fel de atitudine și invoci niște principii tot speculative. Egalitatea, dreptul fiecăruia la viață, dreptul să-și o facă fiecare cum vrea. Păi nu e dreptul fiecare să-și o facă cum vrea. Pentru că toți suntem captivi și datori firii noastre. Cum o fi să întâmplă și lucrurile astea ca oamenii să schimbe sexul, să schimbe genul? Asta e o violentare a firii. Până unde să meargă aceste lucruri? În fire trebuie să-și întemeieze și bărbatul vocația sa. Bărbatul nu trebuie să stea acasă. Trebuie să plece la treabă, cum se spune. Dacă este bărbat, va reuși să-și țină femeia acasă pentru a-și crește copiii. Chiar și în vremurile noastre, când oferta este foarte tentantă pentru femei să meargă la serviciu. Un bărbat, și cred că femeile deseori, deși sunt foarte tentate de servicii, ca să vorbim și de dezvoltarea profesională, sunt deseori tentate de servicii pentru că sunt bănoase, pentru că sunt mijloace și spații de socializare fantastică, ies ieri din patru pereți și trăiesc cu lumea, cu oameni, cu oameni noi, tineri, plăcuți și așa mai departe. Plus, sunt cultivate darurile pe care le are cineva, creația, creativitatea, eu știu, o mie și una de lucruri. Dar bărbatul ar trebui să aibă tăria și decizia să hotărască și să convingă femeia lui să stea acasă un timp, măcar un timp să-și crească copiii. Și femeia se va bucura dacă bărbatul are tăria să o convingă. Trebuie să o cucerească, trebuie să o biruiască. Spunea cineva, încercând eu să mijlocesc o împăcare într-o perioadă de criză între doi soți, bărbatul se plângea că i-a spus soției un lucru și că îl ignoră. Și l-am întrebat, de câte ori ai spus? O dată. Păi o dată se spune soției. Când vrei ceva. Am rugat-o. De câte ori? O dată. Păi o singură dată rogi tu femeia să-ți facă ceva? Păi să rogi de 1000 de ori. Trebuie să o biruiești. Asta e firea ei. Femeia să cere biruită. Să o rogi frumos. Să o rogi în genunchi. Să o rogi tare. Să țipi. Orice. Ea se va simți bine dacă insiști. Pentru că înseamnă că o apreciezi, înseamnă că vrei lucrul acela de la ea. Și nu impui în alte mei lucrurile, revendici. Așa și cu deciziile majore. Sunt aici decizii majore. Am asistat la destrămarea, și știți dumneavoastră, nu e o taină, familiilor datorită angajării soțiilor și mamelor de copii în servicii foarte atractive. Spunea, am început băiatul să se sizeze, părinte, noi nu mai avem familie, pentru că ea pleacă dimineața, dă totul la servicii, fiindcă femeia e foarte dedicată, și dă totul la serviciu și vine acasă, nu mai are un pic de viață în ea, nu mai are timp decât să doarmă, să culce, să odihnească a doua oară, iarăși serviciu. Și în cele din urmă s-au despărțit. Și sigur, el spune, datorită faptului că n-a reușit să se convingă, eu am spus, băi, tu n-ai reușit să o convingi. Trebuia să o convingi. Trebuia să o birui, trebuia să o cucerești. N-ai reușit asta, n-ai funcționat ca bărbat. Este o foarte, după părerea mea, sigur, femeile îmi spun când discut cu ele că sunt misogin. Cum că aș vedea numai plasez așa femeia cu un rol și cu o postură inferioară bărbatul așa. Nici vorbă. Încerc să disting lucrurile în vocația lor specifică. Și ele se adeveresc. Și mai ales, sigur că există o efervescență și un entuziasm al tinereții, dar după un timp, când lucrurile se mai maturizează, femeia ar fi fost foarte bucuroasă ca bărbatul să se impună la un moment sau altul. Ar fi fost foarte bucuroasă. Mai este o greșeală pe care o face bărbatul frecvent și care se răsfrânge, vom vorbi și despre cum se răsfrâng toate acestea asupra copiilor. Bărbatul este, din păcate, cucerit el de femeie, în loc să fie el care cucerește femeia. Și este ca un dependent. Este foarte dependent de femeie. Și pentru ca să obțină consumul de femeie, să satisfacă propria dependență, cedează de la rolul lui de decizie. Asta e fundamental. Slăbiciunea bărbatului este capitală. Și știm cu toții la ce ne referim. Este o slăbiciune aceea trupească, dar e și o slăbiciune pur și simplu sufletească. Când e îndrăgostit, când nu mai poate de fata respectivă și ar abdica de la orice numai să se întâlnească cu ea, numai să o vadă, nu. Va pierde fata respectivă. El o va pierde. Dacă nu e bărbat, dacă nu arată stăpânire de sine, dacă nu arată că își controlează firea, dacă nu arată că el gestionează cu maturitate relațiile. E foarte greu, însă devine un mototol, un copil. El este cel care doarme la pieptul și pe poalele, cum spunem, femeii, și nu invers. În lucruri mărunte, dar ca o relevanță majoră. S-a pierdut, sigur, ne ducem în urmă și ne gândim războaiele, lucrurile mari care îl solicitau pe bărbat să fie bărbat. Acum nu mai sunt și iată, plătim costuri foarte mari, foarte mari. Punctul meu de vedere este foarte categoric. Toate crizele se datorează bărbatului. Și așa din familie, cu atât mai mult. Apropo de copii, pentru că vorbim de tată aici, rolul tatălui în educația copilului este fundamental. Este fundamental tocmai datorită faptului că tatăl ar fi cel care să gestioneze de așa manieră mersul familiei, încât să se puncteze foarte bine firea bărbătească, copilul să simtă și să înțeleagă ce este bărbatul, și firea femeiască, să simtă și să înțeleagă ce e firea femeiască și să vadă cum se întâlnesc cei doi. Cea mai fantastică educație și pedagogie este să-l faci pe prunc, pe copilul tău, mic și mare, participant, spectator, la relația frumoasă dintre tine și soția ta. Dacă lipsesc aceste lucruri, orice carte, orice pedagogie ai aplica nu are nicio valoare, absolut nicio valoare. N-ai să convingi pe nimeni cu discursul când el este martor unei situații contrare. N-ai să convingi pe băiat să fie curajos, să aibă decizii, dacă tu ești un fricos și un timid și un lipsit de curaj. N-ai să convingi. N-ai să convingi pe băiat să respecte fata, partea femeiască, dacă tu, în relația ta cu mama lui, ești un mitocan. N-ai să reușești. Lucruri esențiale. De aceea, nici nu mai vorbim mai departe. Eu mă rușinesc că fac parte din genul bărbătesc, pentru că suntem vinovați de drama pe care o trăiește astăzi familia, bărbații sunt, că au abdicat de la rolul fundamental. Nu mai gândesc suficient, nu se mai stăpânesc suficient, nu-și asumă cu multă maturitate pasul, inclusiv pasul însoțirii cu o fată sau alta. Cei mai mulți sunt duși de instincte primare. Lucrul ăsta este fundamental. Și nu spun lucruri, cred, cine știe ce, docte, ci sunt lucruri care sunt accesibile fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi. Cred că bărbatul are acest rol și cred că datorită abdicării lui de la acest rol se întâmplă ceea ce se întâmplă și am câștigat foarte mult, foarte mult, dacă bărbații când devin conștienți de ei înșiși și-ar asuma această funcție și dacă părinții ar crește în consecință pe copiii de parte bărbătească. Deci există o educație mai spartană, cum se spune, cu băieții. Trebuie să iată, de exemplu, lucruri foarte punctuale. Băiatul care doarme cu mama, sigur, până la un timp, evident, când este alăptat, este la sânul mamei. Dar băiatul care va dormi cu mama și după aceea, se va perverti în firea sa bărbătească, de mic copil. Oblejit la sânul mamei, la căldura mamei, la mânghierile mamei, la dulcegăriile mamei și așa mai departe și copilul trebuie să înțeleagă de mic că acolo e locul tatălui lui lângă mama, nu al lui. Și dacă va vedea că acolo e locul tatălui lui și locul lui este în pătuțul lui sau în camera lui, va limpezi așezările și nu va crește cu promiscuități înăuntru firii. Un lucru punctual. Mamele sunt foarte vinovate, de ce credeți? Eu discut la spovedanie și în cele din urmă mărturisesc. Pentru că epiderma pruncului e mult mai plăcută decât a bărbatului. Miroase mult mai frumos un prunc decât un bărbat, mai ales dacă bărbatul fumează sau și mai rău decât atât, bea. Și când se duce lângă dânsa, orică e a alcool. Vă dați seama că femeia abia așteaptă să fugă de la dânsul și găsește un pretext foarte bun că doarme cu copilul. Și atunci se întâmplă lucruri, pervertirea firii pe care o vedem. Încă vorbim iată de homosexuali, dar eu mă confrunt cu situația asta în biserică. Deci sunt oameni credincioși, băieți și fete, care poartă această cruce a pervertirii firii. Deci au pornirea firii pervertită înspre cel de același sex cu el și nu înspre celălalt. E aceste pervertiri să nasc în timp din promiscuitățile de care vorbeam între tata și mama, între soți și soții. Să nască în timp, încet, încet. Și suntem cu toții vinovați până la urmă. Nu numai apropo de pedagogie, e o mare problemă, foarte mare problemă. O să mai discutăm, eu pun câteva probleme și m-aș bucura să fie mai curând o discuție pe subiectele astea, este atitudinea celor doi părinți față de copii. Cum reacționează tata când mama face observație copiilor și cum reacționează mama când tata face observație copiilor sau orice altceva în observații. Cei doi, dacă sunt într-o competiție ei, dacă sunt într-o permanentă dispută și ceartă, disputa se va concretiza și în situația asta. Și copilul va fi martor că în ceea ce privește un gest al lui, o atitudine a lui, o faptă a lui, cei doi părinți nu se înțeleg. Unul zice că a făcut rău, celălalt lasă băiatul sau lasă copilul, că e mic, că nu știe, că nu știu ce. Celălalt e și inversul. Eu am crescut într-o familie foarte tradițională, încât, când erau, când încă mai erau rolurile foarte bine punctate. Mama, chiar dacă îndrăznea să spună ceva, când apărea tata, nu supralicita, tăcea și suporta decizia tatălui. Ceea ce copilului îi dădea un semnal foarte pozitiv. Care? Că decizia este a tatălui. Mama îl prindea dânsa la colț altădată și îi dădea la funduleț sau ceva, dar când erau amândoi, când apărea tata, mama înceta. Chiar dacă mai spunea, măi, cu tare, dar a făcut cu tare. Marie, tata, îi zicea pe nume întotdeauna. Marie, lasă copilul. Sau eu știu ce, sau ce spunea dânsul, cum reacționa. Lucrurile astea sunt foarte importante. Dar ele nu pot funcționa când relația dintre tatăl, de cei doi, dintre tata și mama, este într-o permanentă competiție. Cum se întâmplă astăzi, public, te întâlnești cu o familie tânără și încep să spună despre copii sau despre o anume problemă în casă și nasc o săracul bărbatul, n-a terminat prima propoziție, că soția zice, nu-i așa. Nu-i chiar așa. Înțelegi? Sau n-a terminat soția să spună ceva, că zice bărbatul, că nu-i chiar așa. Și o permanentă competiție, care înseamnă ce? Că bărbatul respectivei familii nu și-a impus postura de factor de decizie. Când vorbește bărbatul, indiferent câte prostii ar spune, femeia nu trebuie să vorbească. E o chestiune de bun simț, de respect. Nu pentru că e mai deștept sau pentru că trebuie, nu pot vorbi amândoi în același timp. Și când spune bărbatul ceva, nu spune femeia inversul, pentru că nu e elegant. Nu o facem nici cu străinii lucrul ăsta. De ce am face-o între noi? Dar sigur, pentru ca femeia să accepte această atitudine, trebuie să aibă un bărbat hotărât lângă dânsa. Eu le spun, băi, hotărât chiar și când n-ai niciun temei. Să fii hotărât. Hotărât să fii chiar când toate datele problemei te sperie și arată că s-apropie o dramă și o tragedie. Tu spui nu. Va fi bine. Stai liniștită. Și Dumnezeu drăguțul le mai face și după, ține seama de lucrurile astea și ne mai salvează. Amestecul firilor, eu am zis așa, că amestecul firilor sau confuzia asta de fir sau nivelarea firilor își are expresia aceasta în familiile, cum să zice, impropriu homosexuale, e expresia cea mai dură, cea mai radicală, dar amestecul firilor începe de vreme și începe și se manifestă aproape în toate cuplurile. Rar să vezi când firea bărbătească și firea femeiască sunt foarte limpezi, foarte clare, foarte conștiente, asumându-și vocații proprii. Foarte rar. Foarte rar. Înțelegeți? Când știe bărbatul, știe foarte bine postura lui, condiția lui, reacționează bărbătește, iar femeia își cunoaște foarte bine firea ei și reacționează femeiește. Amestecul este peste tot. Confuzia firilor este poate cea mai mare dramă. Și decadența vine de acolo. Pentru că, iată, și noi, inclusiv prin naștere, dacă tot se perpetuează acest amestec și acest confuzia asta pe care chiar o proclamăm, pe care o numim egalitate de șanse, pe care o numim egalitate de drepturi, da? De fapt, promovăm o confuzie între firi. Și pe urmă ne întrebăm de ce bărbatul nu mai e bărbat 100% și nici femeia nu mai e femeie 100%. Și evident, bărbatul îi place femeie 100% și evident, femeie îi place bărbatul 100%. Că asta a lăsat Dumnezeu. ca cele două fii să-și atragă tocmai pentru că sunt limpezi, una bărbătească și una femeiască. Eu mă rog, până la urmă n-am spus mare lucru, am spus unul singur, dar cred că este fundamental, cred că este fundamental. Și când vorbim de, eu, dacă vreți, m-aș fi bucurat să mă întâlnesc numai cu bărbații, aș fi spus mult mai multe lucruri. Dar cu toate acestea o fac cu toată responsabilitatea și cu conștiința de care sunt în stare. Bărbații sunt responsabili pentru marea decadență a familiei și a creșterii copiilor. Abdică crezând că lucrurile merg așa singure. Nu. Deciziile mari, el se întâmplă, domnule, nu pot, părinte, nu pot. Și resemnarea e o altă cădere a bărbatului. Când nu poate birui femeia, se resemnează. Și atunci zice femeia, dă-te mai încolo, el se dă mai încolo. Zice femeia, du-te la piață, el se duce la piață. De femeia, vină de la piață, el vine de la piață. De femeia, dă-te jos, să dă jos, uite sus, să suie sus. Înțelegi? Să se resemnează, că e mult mai comod, să știți că ispita bărbatului e comoditatea. Și chestia asta, și nu comoditatea fizică, ci comoditatea minții. Ca să decizi, trebuie să te frămânți, trebuie să nu dormi nopți. Băi, ce facem? Mă duc în străinătate, nu mă duc în străinătate să muncesc. O las pe femeie să ducă, nu o las pe femeie să ducă în străinătate. Plecăm amândoi, nu plecăm. Nu e simplu. Asumă-ți. Eu le spun la fete, băi, dați hotărârea pe umerii bărbaților, ca să-i faceți bărbați, să aveți bărbați lângă voi. Nu decizeți voi. Voi plângeți-vă, faceți problemele mari, umflați neliniștile, dificultățile și spui, băi, ce facem, bărbate? Ce zici tu, aia facem, să-i zici bărbatului? Aia facem. Și atunci bărbatul se solicită pe sine. Dar ispitele sunt reciproce. Femeia și ea abdică de la vocația de a fi ascultătoare și cea mai mare ispită a ei e să preia comanda. Și drama mare tocmai aici este, că femeia oricât de înțeleaptă ar fi, oricât de deșteaptă ar fi, întrucât nu e specific firii ei să conducă, conducerea ei nu este una firească și nu este una de succes. Nu este. Te bărbatul. Și acum, la aici vroiam să ajungem. Sigur că sunt foarte multe lucruri. Biserica noastră, vorbeam și Părintele Radu aici, venind pe drum, foarte înțelept și realist, cum spunea Părinte Roger, a observat că la măsura desăvârșirii nu ajunge omul. Nu ajunge. Așa ar trebui să fie bărbatul, așa ar trebui să fie femeia. Dar n-ajung. Ce ne facem atunci? Și atunci, dacă nu ajungem la măsura aceea la care trebuie să țintim și în funcție de care trebuie să evaluăm lucrurile, începem și coborâm. Coborâm în funcție de ce? Biserica operează cu pogorământul și spune, postul este de 40 de zile. Dar dacă nu poate cineva posti 40 de zile pentru că e bolnav sau pentru că e bătrân sau pentru că e călător, să dezleagă postul. Să dezleagă o săptămână, să dezleagă 5 săptămâni, să dezleagă o zi cât este pe drum și așa mai departe. Dezlegarea și pogorământul este numai când te confrunți cu o neputință reală. Cei doi, după cum ne spun Dumnezeu, este Scripturi, bărbatul și femeia, sunt chemați să ajute. Cel mai folos ajutor reciproc este să-l ajuți pe celălalt să se așeze în firea lui. Nu să-i faci tu treaba, ci să-l provoci, să-l sprinzi, să se ajute pe bărbat să se așeze în firea bărbătească, să-și facă treburile bărbătești, să decidă, să-și asume răspunderea. Și bărbatul s-a ajuns pe femeie să așeze în firea ei femeiască. Asta ar fi cel mai fantastic ajutor. Vezi că bărbatul e ezitant, vezi că e timid la vorbă. Nu-l lua tu înainte. Fă răbdare cu el și lasă-l pe el.
Vezi că femeia ta este îndărătnică, lucru care e rar, dar totuși este. Insistă, trage. Tragi de un, iertați-mă, de un catâr să-l duci undeva. Nu tragi de femeia ta. Nu te lăsa. Încearcă și așa, încearcă și altfel. E femeia ta, nu e un străin. Insistă, te-a supărat odată, te-ai simțit rănit odată. Nu rămâne în supărare, o iau de la capăt. A doua oară, reflexul femeii este de a te-a spune nu. Și a așezat Dumnezeu în ea lucrul ăsta ca să determine, să-l provoace pe bărbat să insiste, să o cucerească, să o determine. La fel și femeia pe bărbat. E paradoxal. Paradoxalul care este? Că suntem foarte amabili cu un străin, și ca bărbaș, ca femeie, și între noi dispare orice amabilitate, orice minimal respect, ce abia l-așteptăm să-l prindem pe picior greșit, să-i scoatem ochii. Și invers. Păi măi, dar nici atât nu facem între noi. Minimalul, minimalul respect pe care îl arătăm altora. Pe stradă nu facem ceea ce facem cu femeia sau cu bărbatul nostru în casă. Nici vorbă. Nu facem. Că ar fel s-ar minuna lumea. Dar în casă ne permitem. Țipăm, urlăm, aruncăm, ne supărăm. Lucruri de neînchipuit în comportamentul unui om față de celălalt. Ca să închei și să discutăm după ceea ce eu la concluzia asta am ajuns și o spun tuturor. Orice criză în familie, în cele din urmă, este de ea responsabil bărbatul. Pentru că i-a dat Dumnezeu și îl cheamă la a gestiona decizia. Decizia. Și dacă tu decizi, trebuie să găsești soluția. Trebuie să găsești, să o cauți, să te zbați și așa mai departe. Bine, eu mă opresc aici, că m-am învârtit în jurul unui singur lucru, dar sper să fie important și mai ales să fie ținut minte.